Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
What a wonderful world.
Det er så deilig, Kristian, for at jeg ser vi har ikke på samme genser i dag, og det er deilig. Jeg følte altså at det var brother from another mother sist gang vi satt der med ullgenser, men nå ser jeg at du har gått over til en litt sånn mer sånn sør-amerikansk klatretrøye, mens jeg kjører fortsatt ullgenser, og det fint at du tar steget og reiser fra meg. Det deilig å se deg, Kristian. Det deilig at lytteren i andre enden av mikrofonen. Det setter vi veldig pris på, og I dag så skal vi altså snakke med en råtass, for vi sa jo sist at vi var ferdig med Birken, og det vi jo for så vidt, men Birken jo et evigående prosjekt, og det har også vært utrolig mye respons på Birken-episoden, Kristian, det skal du vite. Post-Birken-episoden har blitt lyttet til ganske mange ganger, jeg har fått mange artige historier etterkant, og jeg tenkte vi skal starte faktisk dagens episode med en liten historie fra en lytter som lyttet til post-Birken og som følte for å dele sin opplevelse. Du klar?
Ja, kjør.
Jeg leser da bare det som står her sånn, skrevet til oss på Instagram. Jeg hadde en passiar her sånn, men her kommer det. Og dette da fra Addi, som hørte på post-Birken-episoden, og som hadde bare lyst til og fortelle sin opplevelse, inspirert av din historie, Kristian, din omgangssykehistorie. For dette Addy hadde meldt seg på skøytebirken, han har aldri gått birken før, han har brukt hele høsten på å trene seg frem til birken, og var veldig klar, og syntes at skøyting var veldig gøy, og bladdy-bladdy. Så han dro opp til hytta på Sjusjøen, hvor han skulle overnatte, men så kom det jo melding om at starten var utsatt, og så lå det jo kort at det kom til å bli avlyst. Og da, når den bekreftelsen kom, så gikk jo humøret rett ned I bånd, ikke sant? En ting var liksom at han, alle øktene og sånn hadde blitt kastet ut av vinduet, men det var også det du snakket om, den der spenningen og forventningen dagene før. Det ble bare, han følte at det ble snudd til en følelse av urett og skuffelse. Men så kom det jo melding om at skøytebirken blir likevel, og da ble jo alt snudd til ren eufori, ikke sant? Og han følte selv at det var en sånn heftig berg- og dalbane, rent følelsesmessig, fra fredagsmorgen. Men da alt roet seg, så var han mer klar enn noensinne til lørdagen. Så da kom lørdagen.
Fantastisk.
Ja, så kom lørdagen. Strålende sol, han testet skia, god gli, tok med startnummer, stilte seg opp, følte seg klar. Og han, målet hans var mellom 3,5 og 4 timer, men hvis han klarte mellom 4 og 4,5, så var han ok og fornøyd. Så går startskuddet, går oppover, 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 og oppover, men det går bra, tempo fint, helt etter planen, ikke startet for hardt, ikke sant, husker hva pølsa sa, bladdy-bladdy, kom forbi Skramsasetra, begynner å lugge litt. Men ok, det går greit mot dambua, men så skjer det noe. Kroppen sendes litt sånn tung ut.
Nei.
Ja. Har jeg spist så mye til frokost? Har jeg ikke fått drit I nok? Så han tar en liten gel for å få litt energi, kjører på videre. Farten får jeg opp på flatene I dobbelans og I nedbakkene, der var jeg best. Men nei, klarer ikke noe særlig god dobbelans, som jeg vet. Og kroppen som bly, og knekken, den kommer ikke I mål, den kommer ved Karstadammen. Hva gjør man? Inn med mer gel. Og treningsgrunnlaget skal det ikke stå på, for han jo såpass sterk, så her det bare en dårlig dag, dårlig dagsform, men nei, det hjelper ikke. Sjusjen kommer, og går, og han går, og han helt kake. Og I tillegg så må han stake de siste 5 kilometerne, for at da gikk jo skøytebirken I løypa der hvor birkentraséen det ganske smalt. Så de siste kilometerne var lange. Kommer inn I mål, sjangler svimmeren, og først nå kjenner vedkommende at han må noe inn I helvete på dass for å tømme ryggen og klare så vidt å finne veien ut av målområdet før det braker løs baki der.
Fy faen.
Så han var så svimmel og kvalm I tillegg, og riktig skuffa over at kroppen syntes det var så utmattet tøft med 54 kilometer når man har gått 5 mil før uten problemer. Men så møter hun samboeren, og samboeren forteller at hun også var kvalm og har kastet opp, og så legger man to sammen. Og det det samme historie som deg, Christian, omgangssyke. Og svigerfaren, som han hadde bodd hos på hytta, hadde også fått det. Så det jo det. Du hadde jo flaks, Christian.
Ja, så det jo det ultimate marerittet, for jeg tenkte jo også sånn, jeg tenkte også da sønnen vår ble dårlig, at jeg kommer jo til å starte hvis jeg... ikke har blitt syk, men altså, marerittet jo å stå på midtfjellet og kaste opp og ha drite på seg. Det blir jo ikke verre enn det.
Det siste meldingen Eddie skriver at det tida hans, ja. Det 4 timer og 50 minutter. Og bildene som du alltid får tilsendt, liksom sånn, du kan kjøpe bildene, ikke sant? Det får du på mail. De skal han ikke kjøpe, for det ser ut som han ble kjørt gjennom en tørketrommel I en time, og så satt på ski.
Fy faen, og så tenkte jeg den der hjemturen, kanskje da liksom sitte sånn to kvalme I en bil, I sånn kø. Tre. Fy faen, forbi Espa, skal vi kjøpe boller? Nei, vi driter.
Bokstavlig talt, vi stopper og driter. Men,
nei, kudos til Addis.
Det deilig, Addi, det nydelig. Tusen takk for at vi fikk lov til, jeg har spurt om vi får lov til å dele historien, det har vi fått lov til. Men fra Addi da, som hadde en drithard tur, til en fyr som har gått drit fort, og kanskje du skal få lov til å ta deg introen, Christian?
Ja, du, det setter jeg veldig pris på. Jeg kan jo, det jo, jeg synes jo det jævlig kult, fordi at vedkommende vi har fått dratt med oss I dag, han var et av de aller største idolene mine da jeg var 13, og drev og hang rundt I en sportsbutikk på Strømmen. Og I dag så den fortsatt en av de største idolene mine, men nå har det endret seg litt hvorfor, kanskje, men... Gjesten I dag utrolig sprek. Han har vært på juniorlandslaget I skiskyting. Han har vunnet Birkebeinertripperen I klassen sin. Han har vunnet Trondheim-Oslo I lag. Han har vunnet Lillehammer-Oslo I lag. Han har pall på fellestarten fra Trondheim-Oslo. Og han har også fått lov til å kjøre solo fra Trondheim-Oslo. Det sånn spesialløsning for folk som har lang og tro tjeneste på styrkeprøven. Men det han kanskje mest kjent for, det at han har vært 4 ganger på pallen I Norseman, verdens hardeste triathlon. Han har vunnet 2 ganger, og han har hatt løyperekorden I flere år. Og ved siden av det, så han deleier av Foss Sport på Strømmen. Han har 2 barns far, og han fortsatt gift. Og det jo en fantastisk prestasjon når han har gjort så jævlig mye som det her, og jobber så mye. Dagens gjest, det ingen ringer enn Henrik Oftedal fra Rælingen. Velkommen!
Tusen takk! Veldig hyggelig å få bli invitert.
Jo, og det, jeg synes jo det her jeg som sagt synes det skikkelig, skikkelig kult, og et av mine sterkeste idrettsminner, det jo ikke de store konkurransene, det den gangen jeg hang med deg I 2007 på klubbmesterskapet I sportsklubben Ceres I lysløypa på Skjetten, da jeg hang med I 3 av 4 runder.
Ja, da var jeg frustrert.
Altså drittunge som ikke ville slippe, og som ikke dro en meter.
men synes du det, Henrik, at det hyggelig når du hører Christian leser opp alt du har fått til, Eller synes du det litt skremmende at han kan det?
Ja, det litt skremmende. Det mest skremmende at han kan det. Jeg trodde alle hadde glemt det.
Altså, jeg får sånne bilder I hodet. Jeg hadde liksom Carmen Electra I sånn Baywatch-drakt over senga, men jeg litt usikker på hva Christian hadde på bildet over senga. Jeg vet ikke. Jeg vil ikke vite svaret, så vi går bare videre, men jeg får bilder I hodet.
Ja, du begynner jo å lure på om det gjemmer seg noen I busken når du sitter og ser på gullreka på lørdagen, vet du.
Ja, han likte alltid lørdagspizza og spiste alltid langpannepizza. Det har jeg hørt, litt usikker.
Nei, men før jeg kommer med komplimentet på de nye gardinene I stua di, Henrik, så kan vi jo hoppe på dagens
tema. Det ikke gardiner. Tema.
Nei, det ikke det.
Heldigvis.
Det vet du, Christian, det vet jo du, at det ikke gardiner.
Nei, grunnen, Henrik, at vi hadde egentlig Øystein lov til å slutte å prate om Birken, men samtidig, nå jo oppkjøring til Birken, nå jo bare et år til neste gang. Og grunnen til at vi har fått med oss Henrik I dag, det jo at Henrik, han gjorde noe som var litt annerledes I år. Du har gått Birken ganske mange ganger før, Henrik, har du ikke det?
Jo, jeg har gått 10 ganger pluss de gangene jeg har gått skøytebirken. Og det vel 2 eller 3 ganger.
Ja, og det jo, og som sagt, du jo blitt, det 49 du har blitt nå.
Nei, jeg ikke blitt riktig så gammel, men det ikke så lenge til jeg blir 47.
Ja, 47 har du blitt. Og det jo litt sånn trist egentlig at du persa i år først. Burde ikke du gjort det for 10 år siden?
Jo, eller jeg persa ikke i tid, men jeg persa i plassering, for det første gang jeg på, eller kom her på pallen. Jeg har vært nære et par ganger, men nå så gjorde jeg ting litt annerledes, så da var jeg plutselig på pallen.
Ja, for du har jo gjort, og det jo veldig mange som har pratet om staking de siste 10 årene, og vi har også pratet i gjerd staking, Øystein, men det som litt kult at du har jo, og de fleste som kjenner til deg, vet jo at du gjør ting veldig sjeldent sånn halvveis, men du har jo liksom bestemt seg for at du skulle stake Vasaloppet, og du skulle stake Birken. Og da jo spørsmålet, hvordan i all verden var det du kom på, altså det at du kommer på å stake, det jo på en måte, det mange som gjør uansett, men hvordan det du kom på at du skulle gjøre det så skikkelig, og hvordan det du som gikk til verks på det her?
Nei, det egentlig litt mer tilfeldig enn det høres ut, men det i hvert fall, dokken kom i butikken og sto på sykkelverkstedet og fortalte meg at han skulle stake Birken, og så sa jeg dokken.
Hvem dokken?
Nei, dokken, det en god kompis, han har alltid fyret opp hvis det et eller annet. I 2011 så trakken meg med, da var jeg ganske utrent, og så trakken meg med på laget som skulle kjøre med Rye fra Trondheim, og det var vel sånn i april måned omtrent, og jeg kom akkurat i form, men det var liksom ikke noe mer enn det heller. Så han sto på skiverksted, nei på sykkelverksted, og så sa han at du, til vinteren, da skal jeg stake Birken. Og så sa jeg dokken, hvis du skal stake Birken, da har jeg lyst til å gjøre det også. Og så var det egentlig en sånn der, og så tenkte jeg vel egentlig ikke noe sånn voldsomt mye mer på det, dette var på vårparten. Og så fikk jeg egentlig litt sånn der drive mot, og vi fikk for oss at vi skulle klare muscle-up. Det vil si at du henger under stanga, og så tar du en hang-ups, og så havner du på øversiden av stanga med strake armer. Og så var vi i Trysil, og så tok jeg meg en tur i rulleskiløypa der sammen med naboen min, Tore, og da kunne jeg plutselig gå dobbeldans gjennom hele skiløypa. Og så bare, shit, hva skjedde her liksom? Jeg har ikke gått på rulleski før i år. Og det på grunn av den styrketreningen der, som jeg har gjort da for å kunne ta muskelløp, så har jeg plutselig blitt fryktelig sterk til både stake og gå skøyting da. Eller diagonalgang for den der. Så det var egentlig, og så har jeg da bare holdt trykket på styrketreninga gjennom høsten. Jeg jo skitrener 3 ganger i uka, og gjennomsnitt lengde jeg går på en skitrening stort sett et sted mellom 5 og 10 kilometer. Fordi at jeg stort sett står og ser på. Det ikke fordi jeg lat, men fordi at når jeg på skitrening, så føler jeg liksom at det utøverne, eller det neste generasjon, det dem som teller. Det er ikke det jeg selv skal trene. Så veldig lite staketrening, veldig lite rulleski, men styrketrening da, og brutal styrketrening da 2 til 3 ganger hver 14. dag. For det var det jeg på en måte klarte.
Ja, det her jo veldig interessant, for at de aller fleste, tror jeg, som hører på det her, og som har lyst til å bli bedre å gå på ski, og spesielt kanskje stake, de, og det gjelder meg selv også, trener jo ikke så forferdelig mye styrke. Jeg tror veldig mange av de utholdenhetsutøverne, eller supermosjonistene, eller mosjonistene som det tross alt er, de gjør noen få styrkeøvelser, og så de mest ute å gå på ski. Meg selv inkludert. Jeg staker mye og tenker at det det som nøkkelen til å bli god til å stake, og så prøver jeg heller å tenke på teknikk. Men når jeg har sett på Strava-profilen din, god stalker som jeg så ser jeg jo det at jeg har jo gått mye mer på ski enn deg den vinteren her. Men jeg ser jo også at du har jo disse her styrkeøktene dine, og altså, aller først, hva er historien din med styrke, Henrik? Har du gjort noe særlig av det før?
Nei, det har jeg egentlig ikke gjort. Det har vært litt sånn varierende hell. På styrketrening på beina har jeg gjort. Jeg har utrolig dårlig erfaring med det. Og jeg har sett tilfeller av andre utøvere som har holdt på med styrketrening på beina. Forferdelig dårlig. Men når det kommer til overkropp, så har jeg liksom, det stikk motsatte da. Og så når jeg og Øystein var I Trysil og syklet der den turen var, så tok du et bilde og sendte til Pøtt, eller til Per Øyvind Torvik. Og Per Øyvind Torvik, han la ut en sånn der kompendie på sånn her skal du gjøre hvis du skal stake birken. Eller dette her må du klare, dette arbeidskravet. Og det gikk på 100 hang-ups på 10 minutter. Og I januar så tok jeg 103. Og da følte jeg, ok, nå har jeg fylt inn det kravet der, nå må jeg begynne å stake litt.
så. Kan man ta recap da på Per Øyvind Torvik da han jobber som lærer og skitrener oppe for de som går høyskole I Meråker, skilinjen der oppe. Det en avdeling av Levanger, men den ligger under høyskolen I Levanger, men det en avdeling I Meråker. Fryktelig dyktig mann som kan innmari mye. En ting teori, men jeg opplever han som enda bedre ute I felt. Da. Og både jeg og Henrik kjenner han, for vi har vært der oppe der og leket med han. Men han en som har lagt ut veldig mye, og som legger ut veldig mye, både forskning som har skrevet og jobber med selv, og som relevant for andre. Da. Men den der, det veldig interessant, den styrketreningen din. Altså, du sier styrketrening. Hva styrketrening? Hva det du på en måte, hvordan den økta, eller de øktene du har kjørt? Hva du har gjort? Muscle up og bare muscle up, liksom?
Nei. Nei, jeg har trent, det har gått på, eller vi begynte å se på muscle up, og da dukket over en sånn YouTuber som heter Chris Heria, og han har en app som heter Heria Pro App, og den appen der så ligger et muscle up program. Og det består da av, for det han sa, så dette var veldig enkelt for meg, det var bare at han sa det at ok, hvis du gjør dette programmet her, så klarer du muscle up. På samme måte som Per Eivind Torvik sa, at tar du 100 hang-ups, ja, da klarer du å stake virken. Så det gjorde jeg, og det består da av, første runde hang-ups med vekt, og så det hang-ups eksplosivt med til max og så det enarms roing hengende under stangen og så det fire runder og så gjør vi og så det samme med dips dips med vekt dips eksplosivt og dips, eller straight bar dips det kalles, så du står rett på stangen. Og så det mage- og ryggøvelser fra helvete.
Og hvor ofte kjører man dette? Nei, hvor ofte kjørte du dette?
Det var jo det som, dette programmet tar jo nesten 2 timer. Så jeg klarte å gjennomføre det. I snitt så var det 3-4 ganger hver 14. dag. Da. Så på de gode ukene så klarte jeg to ganger på ofte så ble det en eller ja, en og en halv da.
Men her det snakk om egentlig øvelser som kun trenger en hang-up-stang og dip-stativ det ikke noen apparater involvert der I deltatt
nei, så vi, I utgangspunktet så trente vi ute på Markholden for det jo mange steder der som det stenger nå nå det litt kaldt, eller nå I vinter så har det vært litt kaldt, så det trent inne på sportitude. Så der, men det bare litt ekstra vekt som skal til på hang-up, så det tungt I seg selv.
Men og så, men så Birken, jeg kjenner jo Per Øyvind Torvik veldig godt da, så hvis han sier ja, at hvis du klarer dette, hvis du klarer 100 hang-ups på 10 minutter, så klarer du å stake Birken. Men da snakker han ofte til menigheten sin, og menigheten sin jo ofte folk som har veldig god utholdenhet I bånd, men som ofte mangler grunnstyrken. det sånn, trente du da dette styrkeprogrammet og utholdenhet ved siden av, eller var det bare styrke, eller?
Jeg så at jeg hadde gått 800 kilometer på ski siden 1. januar. Så noe har jeg gått på ski. Men jeg har vel ikke gjort noe ut. Og det som har vært litt spesielt I år at jeg har jo ikke trent en eneste intervall. Jeg har gått noen karusellrenn. 3 stykker. Og så har jeg gått det der Trysil skimaraton. Og så gikk jeg Vasaloppet. Det var også litt eller det var noe jeg hang meg på fordi at det gikk bra på Trysil. Og så det Birken, ja. Så totalt det 800 kilometer, og det gir ikke sånn kjempemange mil per uke.
Og det med typ Vasaloppet for eksempel, hvor ja. Du jafser inn på 9 mil, og så hvis du varmer opp litt, så du på 100 kilometer. Da.
Ja.
Men langturer, Henrik, altså hvordan har det vært med det? Har du lagt inn noen litt sånn ordentlig gode langturer, eller har det vært mye relativt korte økter?
Ja, før Birken, altså var det vel 1. januar, så gikk jeg og Storm en 3-timers tur, og den tror jeg staket, og så gikk jeg en tur i Nannestad, den var på rundt 4 timer, og så var det Trysil skimaraton, og så var det Vasaloppet, og så var det vel det. Jeg har ikke noen flere langture. Nei, du kan sjekke Strava. Jeg husker i hvert fall ikke flere.
Ja, og det er ganske interessant, da, fordi at jeg tror liksom, det jo opplest å vite at hvis du skal gå ordentlig fort, da, og uten å tråkke på hverken deg, meg eller deg, Christian, så går jo ingen av oss ordentlig, ordentlig fort. Men for å gå ordentlig fort, så må man på en måte gjøre mer enn det vi snakker om nå på langs alle akser. Men det jo utrolig mange fine måter å få ganske mye bang for the buck når man en ikke har tid til å trene, og to i hvert fall ikke har tid til å hvile. På en måte å styrke jo definitivt en av de måtene som kan på en måte, fortest mulig herde muskulaturen slik at du ikke trenger den der lange turene som eliten veldig opptatt av, og som også de trenger, men for oss som på en måte skal gå sånn semifort da, så det jo mange måter å på en måte effektivisere treningen på. Selv så det heller ingen turer over 2 timer. Jeg har ikke noe tall på antall kilometer jeg går, men I likhet med deg, Henrik, så logger jeg alt sammen og legger ut alt sammen. Jeg er veldig transparent på det da, men det ganske interessant å høre det styrkegreiene, for jeg hater styrketrening. Jeg synes det så kjedelig, men jeg helt sikker på at det har hatt effekt av det likevel. Det bare at jeg gidder ikke å prioritere det, for at det ikke så viktig for meg, liksom. Men hvordan det du på en måte kom over, det dette jeg må gjøre for å gå fort I Birken, for å ha mest mulig bang for det jeg holder på med, da?
Ja, det også egentlig litt tilfeldig. Det var den der opptagelsen jeg gjorde borte I Trysil. Det som har vært med styrketrening, det at jeg har oppdaget at, eller jeg har også vært som deg, Øystein, jeg har ikke syntes styrketrening har vært noe gøy. Hvis jeg har holdt på en halvtime, så har jeg liksom vært ferdig. Men så oppdaget jeg calisthenics. Det jo en turninspirert styrketrening. Og det handler mest om egentlig å holde på med ting som man prøver å få til ting, gjøre ting, sånn som for eksempel ta muscle up, frontlever, enarms hang-ups, at man trener for å kunne ta klare nye ting. Da. Og det skaper en helt ny motivasjon for min egen del I forhold til å holde på med styrketrening, ikke bare holde på med styrketrening fordi at jeg skal gå så fordømre det fort I Birken. Det mer enn det mer en sideeffekt av styrketreninga som jeg synes morsom. Da. Det det som, så det endret liksom helt når jeg reiser på den styrketreninga og skal kjøre de øktene, så jeg liksom ordentlig glede av meg. Det har ikke vært sånn der, shit, nå får jeg en 2 timers styrkeøkt, hvordan skal jeg holde ut? Liksom? Hva slags musikk skal jeg finne på for at jeg skal komme igjennom? Men jeg har gledet meg og den følelsen jeg går hjem med liksom, ganske lange armer da. Det god
men det jo veldig interessant det du sier der og jeg tror veldig mange av de som hører på det her også har det forhold til styrke at det sånn nødvendig onde man gjør men nå som du på en måte har klart I den muscle-upsene, Henrik, bare sånn, for de som ikke vet hva en muscle-up det her jo noe som sikkert mange har et forhold til med Magnus Midtbø og klatreren men beskriv en muscle-up hva det for noe?
Ja, du henger under stanga, og så får du en liten sånn der sving på kroppen, sånn at du får en slags rotasjon. Så trekker du rett opp, og ender opp på strake armer på øversiden av stanga. Da.
Så, det jo en hang-ups, hvor du på en måte, når du ferdig med hang-upsen, fortsetter I en dips, så yes, du kommer helt opp. Liksom.
Ja, så du kommer helt opp.
Og der du står der og liksom, du ser veldig grov ut, men du må aldri gjøre det hvis det lavt under taket, for da smeller det I huet I...
Ja, det
Men det her en fantastisk tung, det en kjempetung øvelse, men noe som du har fått til der, da, og du får til flere også, har jeg sett. Du snakker om det her med motivasjon, også med calisthenics, at du på en måte jobber mot et mål I styrketreninga. Noe som du har fått til det, hva tenker du nå? Hvordan det å motivere seg for styrketreninga videre nå?
Jo, det akkurat samme, fordi at jeg synes det moro, men nå det nye ting som jeg tenkte jeg skulle prøve å få til, frontlever for eksempel. Det vel at du henger rett under stangen, og så kroppen horisontal. Det ser veldig gøy ut. Og så har jeg et skikkelig hårete mål, og det ta enarms hangups. Det jeg var ikke så innmari langt unna før Vasaloppet.
Men det her med styrketrening også, sånn, hvis du skulle gitt noen tips da, nå har du gitt egentlig oppskriften på hva du har gjort, men ved siden av å gått fort på Birken, altså, har du noen andre argumenter for de som hører på, kanskje de som også begynner å bli eldre enn 20, på å gjøre de øvelsene her?
Nei, men det jo sånn at man mister muskelmasse etter hvert som man blir eldre, og jeg har jo alltid hørt I alle år at styrke blir viktigere og viktigere jo eldre man blir. Utfordringen jo egentlig å finne gleden I det du holder på med, at det ikke et sånt der fordømrede slit du skal på, for det vanskelig å holde på med over lang tid. Da. Så det på en måte å finne en styrkeform som man synes spennende og utfordrende, og som faktisk får deg til å gjøre det, for det det som kanskje mest utfordrende sånn rundt styrketrening. Alle vet at det smart.
Nå har du merket noe effekt.
Det der sinnssykt smart av det du sier, for det liksom, jeg bare synes å pirke bort det der, jo eldre du blir, desto viktigere det. Altså, sånn, det vet alle, men det gjelder bare for de som eldre, og det tenker jo alle. Ikke sant? Alle tenker at det gjelder for noen som eldre, men det klart at det, når det du selv blant de eldre? Det kanskje der slaget står. Det ikke så viktig for meg, det bare viktig for meg når jeg blir eldre, og du dytter det hele tiden foran deg, liksom, at det må jeg gjøre når jeg blir eldre. Men kikk deg I bakspeilet, for at de folka som forteller det til deg, de kanskje nå, de ikke, nå det de ser på deg og tenker, det du som de eldre. Jeg treffer meg midt I magen, liksom. Jeg støtter med dem på spenst der, sånn. Jeg fikk en sånn prøve, sånn spørreundersøkelse. Ja, hvordan synes du det å være medlem hos oss? Det synes jeg helt greit, for at jeg trener aldri ned på deg. Det går overraskende greit, for å si det sånn. Det hyggelig å være medlem. Det snart noe lunsj?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Har du merket noe galt helseeffekt ved siden av? Sånn, du har jo en jobb der du tidligvis jobber mye, Henrik. Ja. Og du jobber jo også mye på beina, jeg tror.
Ja, jeg gjør det. Men det som jeg var ute, eller jeg smalt I ulykke for I 2019. Og det som også bygde en mur for 2 år siden, hvor jeg fikk en utrolig dårlig skulder. Og jeg har aldri hatt dårlig skulder. Og så når vi kjørte på med styrketrening I fjor, så etter det så alle plager forsvunnet. Så jeg har liksom, nå så har jeg faktisk ikke vondt et eneste sted I kroppen, og det litt sånn, det ganske lenge siden.
Ja, det veldig inspirerende der, og det som Øystein sier også alderen, den jo, den kommer jo opp for alle, og det der å være liksom proaktiv på det her nok sikkert kjempelurt, så ja, muscle-up kanskje litt heftig, Øystein, men
Ja, så det jag må komma på träning. Jag steg en för mig är att komma dit, börja träna så jag börjar där då. Så men okej. Okay. Du tränar styrketräning, du följer det King Kong. Du har då gått Birken 10 gånger för, alltid med fäste. Vad är skillnaden syns du? Gå Birken med fäste versus stake?
Detta hörs så skickligt flåst ut, men jag syns det var mycket lättare.
Mm. Ja, jag är helt enig med det.
För det första så är det ju en sån där ro för start. Du tränker att tänka på om att skitta fäste upp det skramsta liksom är fönvind på fjällen.
Du vet ju inte vad fäste liksom
tänker på. Jag har inte fäste så det går bra.
Och det är det som är så jävla vartigt för att alla som går med fäste är de är bara stressade på en ting och det är jag har och tänk vi säkert har fäste och så de som inte har fäste. De är inte stressade. Det syns jag är rart.
Nej, men det som är överraskande det är ju att man och särskilt de där lite brattare knäckena, dem som går med fäste, de går ju knä fra. Det är inte någon sån där att de då får liksom halvannat minut på jo, de kan kanske få 10 meter liksom, men så glider de in igen då.
Ja, det är ju alltså det är liksom det jag menar att det är överkommunicerat hur hårt det är att stake. Och så menar jag det minst lika underkommunicerat hur hårt det är att gå diagonalgång. Alltså har du prövat att gå diagonalgång till Dölfjället? Alltså det är så hårt att du shit på fritt det är sån jag snakker 100 gånger till Dölfjället.
Men gutter nu är det ju nu är också frågan då alltså är det när är liksom knäcka du må över för det faktiskt blir enklare att stake. Och så jag vet det är vanskligt att kvantifiera det här sån helt ner på tal men på ett eller annat tidspunkt så bryter du. Alltså är du för svag, är du för dåligt tränad, är du liksom sån och sån så vill du ju på något sätt vara tungt men när är det på något sätt blir det mer arbetsekonomiskt och stake?
Det är liksom det som du säger du svarar ju lite på frågeställningen i när du ställer det men jag har sagt det fullt och det menar jag fortsatt fullt allvar. Jag tror att topp 100 i Birken cirka tjener på att stake. Därifrån ut så tror jag man går fortare med fäste. Men ikke sant? Så är det då kommer det då folk som enten är i stark fysisk form eller som inte har langren i kroppen liksom de kan tjene på stake. Och så är det föravhängig väldigt föravhängig. Nu var det väldigt fint för i år då. Men så är det och det andra elementet med att när du först får in tekniken så är det mer arbetsekonomiskt men jag då att stå och staka du på något sätt angriper löpan på en annan måte och så har du lite bättre ski, ikke sant? För exempel jag ska inte säga ett stygt ord om fällski I och med att vi inte nämnde fällski sist så ska jag inte snacka fällski ned nu men det är sån det att staka Birken på fällski. Det är jättetungt. Det vill inte lönsa för någon. Men det är också stake de på ordentligt goda stakeski då eller blankeski eller vad så det är nog helt annat. Så jag tror att på något är så många variabler där sånt men jag tror folk på ett vis känner sina egna begränsningar eventuellt sina egna styrkor. Jag vet inte vad du tänker Henrik.
Nej I förhållande till det med topp 100 då för att jag var definitivt inte topp 100. Jag tror jag var om jag var runt 200. Men jag hade aldrig varit I närheten att gå på samma tid hvis jag hade gått diagonalgång. Men det är en annan ting som jag tänker att du var svitt inne på då Sten att staking är otroligt mycket enklare att lära sig än diagonalgång och sköting. Det är en sinnsjukt enkel bevegelse. Det är bara att staka I bratt motbacke så lär du det. För då lärer och det har jag lärt mig till genom instruktioner av vuxna att få vuxna till att skönna teknik då måste du få få kroppen till att lära hodet och inte hodet till att lära kroppen. Och där uppsöker terräng som gör att de skönner tegningarna. Så jag tror att för väldigt många så vill det vara lättare att lära att staka ordentligt än att gå ordentlig diagonalgång.
Ja, och det bara för jag helt enig och så är det en annan ting att när du först lärer staking för att I Birken så är det så mycket långa partier med motbacke och när du går motbacke så går du med diagonala rörelser men när du staker så brukar du muskulaturen på likt hela tiden. Ikke sant? Så du har på en måte, hvis du ser for deg at du dobbelt så sterk da, mot underlaget staking som du når du går diagonalgang, for du har bare en og en arm I bakken. Ok, ja, du har med deg beina, men du dobbelt så sterk. Hvis du lærer å stake, og det veldig enkelt, som Henrik sier, det veldig enkelt, og veldig sjelden så går det an å gå ordentlig diagonalgang hele veien I birken, for føre forandrer seg, det kanskje litt løst, skien sånn og sånn og sånn, det blåser litt, staking. Det bare å sørge for at ikke du har rulleskipigge på, så det kan gjøre at du går gjennom, og så det bare å kose seg. Så det kult at du sier, men du nevnte litt om ski da, Henrik, og så sa du innledningsvis her at du hadde testet ski. Det interessert å høre. Få høre. Altså, du hadde testet stakeski versus skøyteski. Og ja, det er jo sånn, det jo, eliten tester jo mest ski, sånn det bare. Ja. Men helt ærlig, det jo vi bak eliten som mest avhengig av å ha de beste skiene. Sånn det. Så nå jeg interessert I å høre.
Nei, det kommer av at gjennom vintersesongen, og I og for seg I fjor også, så jeg jobber jo I Fossport, og får da stadig spørsmål om hva forskjellen på en stakeski og en skøyteski, gitt at de to har samme glid. Og jeg har egentlig vært svarskyldig. Jeg har svart det at jo, det forskjell I motbakke, der går en stakeski lettere oppover. Det I hvert fall det som tilbakemeldingen for alle som har brukt ski, eller brukt begge deler. Og så tenkte jeg som så at ja, men hvis det føles som at det går lettere oppover, så må vi faktisk kunne se det på tid og se det på stoppklokka. For hvis du ikke gjør det, da det jo bare å velge det skiparet som har best glid. Så I regningen så har vi en sånn der... ordentlig brattbakke, og vi startet ned på, eller jeg startet nede på flata, og så staket jeg da, så hele strekket tar cirka 2,5 minutter, hvor det relativt slakt I starten, og så går det over I brattbakken, og opp til toppen. Og det som, nå ikke tallet ferdig analysert, eller jeg har ikke regnet ferdig, jeg bare halvveis sånn oversikt, så ser det ut da som at stakeskiene borti 3-4 sekunder raskere opp brattbakken enn det skøyteskiene på samme glid. Men I slakere terreng så det mindre forskjell. Der det jevnere, men det I fordel stakeskiene det også.
Men gutter, dere som har peiling på ski og oppbygging av ski og sånn, og vi var innom det her Øystein siste gang også, men hvorfor, altså forklare for folk som ikke skjønner det her, eller vet hvordan en ski bygd, og hvorfor teorien at en stakeski skal være enklere å stake på oppover?
Ja, med forbehold om at det ikke den som kan mest om det. Men jeg har gått veldig mye på det, jeg har testet mye ski også, og det igjen veldig sånn føravhengig, og selvfølgelig avhengig av hva slags type ski du går på, og hvem det som står opp på skien, og hvordan vedkommende går. Da. Men sånn, hvis vi tenker generelt, så stakeskien mykere enn skøyteskien. Og mykere betyr at når du da på en måte setter trykk ned mot underlaget, og i staking så tenker man jo at det gjør man når man går på med stavene, men da letter man jo egentlig på trykket, for at da legger man trykk I stavene, så man blir jo egentlig lettere. Men i det du hopper oppover, og står på skien og glir ikke stavene I bakken, da du mest trykk I skien. Og hvis en ski litt sånn myk da, så kan du se for at den glir liksom opp på snøen, mens hvis den litt sånn stiv, så graver den seg litt ned. Og her det litt avhengig av hva slags type skirenn det da, men det lønner seg veldig ofte å ha en ski som myk I tuppen, slik at du etter å ha tatt stavtaket ditt, sklir og bevarer farta di, I stedet for at den stopper opp, og at du må akselerere for hvert tak du tar. Men igjen, dette vil avhengig av litt hva slags type skimerke du går på, og hva slags føre det. Hvis det hardt, for eksempel, og rask glid, så kan noen ganger en skøyteski være mer fornuftig å gå på enn en stakeski, for stakeskien mykere. De gangene du står utenfor sporet, for eksempel Vasalopp I fjor, knallhardt, så vil en myk ski være veldig mye mer ustabil å stå på enn en stiv skøyteski som ligger bedre I snøen. Altså, det litt sånne variabler, men sånn I snitt så lønner det seg å ha en ski som ganske myk foran. I hvert fall foran I tuppen, for at den flyter oppå. Da. Og det her kan man jo, for å gjøre det veldig... veldig enkelt, så på en måte vil jeg stort sett anbefale enten å gå på en stakeski, eller en eller en myk klisterski da, for at en klisterski ofte veldig myk I tuppen, litt høy, men den myk I tuppen. Men det går an å bruke den der minningen til Rottfella, og her skal jeg si at jeg har en avtale med Rottfella, så ikke folk tror at det snikreklame. Jeg har en avtale med Rottfella, men grunnen til at jeg har den avtalen med Rottfella og bruker den bindingen fordi at da kan du flytte bindingen og justere skiens egenskap, ikke sant? Utifra hvor du står på skia. For hvis du flytter bindingen bakover, så flytter du trykket på skien bakover, og så blir tuppen mindre hard mot underlaget. Hvis det fast, så flytter jeg tuppen, eller bindingen fremover, for at den kan da tåle mer trykk foran, for å for eksempel få mer styring. Da. Og leke litt I det landet her. Sånn, da. Men jeg har blitt nummer... jeg har vært på pallen I Marcialonga på vanlig klisterski. Jeg har blitt nummer 4 I Vasaloppet på stakerski. Og jeg har blitt nummer 5 I Vasaloppet på skøyterski. Så det varierer litt med hva slags ski du går på, og føre.
Men bare et spørsmål til deg. Altså, Henrik, du snakket om at du nå testet skøyterski mot stakerski. Mm. Men det noen egenskaper ved stakerski og skøyterski som skiller, altså som felles, men som skiller seg fra klassisk ski? Vridestabilitet eller sånt noe?
Nei, skøyterskien jo veldig mye stivere enn klassisk skien, mm. så det jo åpenbart. Men jeg hadde ikke de klassisk skiene mine, beste klassisk skiene, men som matcher de skøyterskiene, som matcher de stakskiene, de var på utlån, så mm. De hadde jeg ikke tilgjengelig. Så derfor... derfor fikk jeg ikke de med på test, men det var to stakepar mot skøytepare. Har du gjort sånne tester I tid I motbakke, Stein?
Ja, jeg har gjort ganske mye av det. Det her kanskje litt sånn nølete, men jeg tror folk har gått av å høre det, for det noen fallgruver her sånn da. Og det folk skal være klare over at en lang ski vil alltid føles treigere enn en kort ski, hvis du bare tar en liten runde. Du vil føle den korte skien kvikkere enn den lange skien, og du kan sammenligne det med, bare for at så på en måte folk kan få et litt annet bilde, eller lettere bilde liksom, du skal løpe maraton, og så har du en sånn superlett sko som sånn veldig responsiv og tynn såle, og så har du en ganske fulldempet joggesko på den andre, og da på en måte og så løper du, jeg lurer på hvem jeg skal ta og så løper man 2 minutter, da. Så det sånn, jeg tror jeg tar den lette, for jeg føler den lettere ja, den sikkert lettere I 1 time kanskje også halvannen Men så begynner du å merke det, og litt sånn med ski også da, at ikke la deg lure av det første inntrykket ditt sånn, på hvilke ski det som føles kvikkest. For ofte så en stiv, kort ski kvikkere enn en mykere ski som ligger litt mer nede I snøen, og som på en måte flyter litt mer. Da. Dette har jeg testet ganske mye. Jeg veldig klar på at en stakerski eller en myk klasseski ofte går foran en skøyterski hvis man går lenge. Arbeidsøkonomien I skien, altså hvordan det skien tar vare på farta mellom hvert stavtak, veldig mye bedre. Men det ikke så lett å merke før du merker at skøyterskien din stopper. Og da merker du det.
Det der jo superinteressant. Fordi at på den testen min, jeg gikk 25 runder, det vil si jeg hadde 3 skipar, så det Jeg gikk den siste runden med et stakepar, bare en dobbeltrunde. Det var bare for treningseffektene. Men 25 runder opp den brattbakken, det ganske heftig. Og det som var, det var at jo lenger ut I testen jeg kom, jo større ble forskjellen. For det som var 10 sekunder forskjell på runden, det ble plutselig 12-13.
I favør
stakerskiene.
Ja, fordi at, jeg tror det ligger der da, I liksom at arbeidsøkonomien litt bedre. Men det ikke så lett å kjenne det med en gang.
Men hva forskjell på lengde, Henrik? Altså hvor lange stakerskiene, altså de jo lengre enn skøyterskiene sikkert, men hvor lange de I forhold til en vanlig klassisk ski? Det helt slavisk samme lengde?
Nei, det 191 lengde, eller om det 192, det I hvert fall tilnærmet likt. Skøyterskiene.
Ja. De fleste, Fischer hadde jo noen som het DP Long. De første, liksom, første generasjons stakerski var jo egentlig, så vidt, og dette igjen, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg hørte at det var en punktert klasseski, som ble på en måte modellen, utgangspunktet for den første stakerski, og punktert I betydningen et eller annet har skjedd inni bæringen av skia, sånn at den ikke bærer. Og så opplevde vi at den her veldig lett å stake på, veldig flat liksom. Så Matsus og Fischer, som har vært de to som har på en måte drevet lengst og mest med stakesky, hadde jo starten lik lengde som klassisk. Men nå har de gått over til skøytelengde, begge de to da.
Ja, for det interessant. Jeg har jo den skia du nevner nå, Øystein. Hatt den lenge. Og jeg har jo da 207, det Fischer hadde på det? Ja, Høymann. Hvis jeg skulle kjøpe den ski i dag da, Henrik, hvis jeg kom inn og få sport på strømmen og skulle kjøpe meg en stakerski i dag og er 1,90 høy, hva slags ski det jeg hadde endt opp med da? Og hvordan ville den sett ut i forhold til den ski jeg har i dag? Som Øystein sier, den virker jo liksom punktert, for når jeg klemmer sammen den, Så er det jo, det jo ikke noe spenn i den. Det veldig, veldig lite spenn i den.
Spennkurven jo helt annerledes. Den jo for at du ikke skal få brua foran bindingen, men nå så alle de skiene 191 eller 100, jeg lurer på om det 191 lengde på de sprint-fischerskiene. Det stort sett de som det går i, men det som blitt forskjell nå, det at trykkpunktene foran trykkpunktene på forsiden har blitt lenger. Før så var sprintskiene veldig korte trykkpunkter. Og da kan du også få det, hvis det ikke veldig hardt da, så kan det bli veldig mye motstand i skia. Mm.
Fordi at det der interessant, for liksom, det han sier det at hvis liksom, skien skal være myk, jeg sier at skien må være myk på fremsida, for at den skal flyte opp, men hvis den blir for myk, og hvor trykksona, altså det da, hvor mye av skien i snøen når du står på den, det trykksona di. Og det trykket du har liksom nedi da. Og hvis det blir for snevert, og føret løst, så føler det som du har knekt skien. Og da går det og bremser. Jeg gikk på sånn par i Marshalonga, og det var sånn, det var kjempegreit oppover, men så når farta ble skrudd opp nedover, så bare datt jeg av, og det var som å, ja, du ser jo for deg når du kjører ut av knekt fremsida, tuppen står rett opp, og så har du bare sånn, og så ser du at, ja, men det jo veldig rart, for jeg bremser jo. Sånn kjørte jeg, og det der er jævlig spennende, og så tror jeg også at vi skal være klare over at, ok, vi har gått på ski veldig lenge, og vi bygger klasseski for at skiene skal være sånn at når du staker, så kommer ikke festesoden ned i snøen, for det bremser. Og så skal vi begynne å lage en stakerski, og så sitter alle fabrikantene og klør seg i hodet og sier, hvordan ser en stakerski ut? Og svaret på det det tror jeg ikke det noen som vet. Vi bare vet hvordan en vanlig ski fungerer, og så tar vi utgangspunkt i det, og så leker vi oss litt fram. Og så noen ganger så går det veldig bra, andre ganger så går det helt ræva. Men det her kjempespennende. Jeg hadde jo et år hvor jeg er veldig glad i Matsus, jeg jobber med Matsus, jeg føler at vi på kvantesteg for hver eneste måned når det kommer til å bygge en veldig god ski. Jeg hadde veldig god ski i Birken selv. Men et år så var jeg så nysgjerrig. Dette synes jeg spennende. Jeg gidder ikke å låse meg til ett merke, fordi at hvert merke har sine superegenskaper, og jeg har lyst til å stå på start her og velge det skiparet som har beste egenskaper, uavhengig av merket, på dagens føre. Så jeg gikk jo på alle merker. Og en, alle merker har veldig god ski. To, alle merker er nesten helt forskjellige. Det sånn du kan ta, det blir den typiske vintesten, liksom, det rødvin eller det hvitvin, men det sånn, du kan ta bind for øya, så kan du gå en tur, så skal jeg, faen meg, du skal hvertfall, du kommer hvertfall til å kjenne forskjell på merkene. Det ikke sånn at du litt usikker på om du går på en Atomic, eller om du går på en Matsus, det kjenner du. Dette en Fischer, eller det en Salmon? Nei, det kjenner du. Dette Skitrab, eller det Matsus? Det kjenner du. Det skal jeg love deg.
Men erfaringen din, Henrik, hvis du skulle liksom koke det ned, da, hvis du skal kondensere deg litt, hva det du vil si hvis du skulle liksom nå komme med en anbefaling? Det her møter du sikkert veldig ofte når folk kommer innom butikken din, og sikkert nå etter du har gjort det her også, og kunder kommer innom og sier at jeg skal stake Birken neste år, nå har jeg et år på meg, og jeg har lyst til å kjøpe ski nå. Hva svarer du da kunden? Ved siden av å trene styrke da, selvfølgelig.
Ved siden av å trene styrke. Nei, det som man jo ofte veldig motivert i starten, og det jo det som det mest risky med alt, det jo at man bare gønner på, og så ender man opp med en vond skulder eller en albu som ikke fungerer og sånne ting, så det at man bygger stein på stein da. At det ikke rett I 100 hang-ups på en økt og kjøre på. Det at man bygger treninga. Og sant, det et år veldig lenge. Hvis det bygges riktig, så kan du få til hva som helst. Hvis du har det for travelt, så ender det opp med å ikke få del. Så hvis man bare den der fantastisk kjedelige uttrykket med å skynde seg langsomt, det jo det sinnssykt viktig.
Det hvertfall når man, blir eldre.
Når det kommer til skia, Henrik, hva, når det kommer godt voksne menn og damer innom man skal kjøpe ski, og vi har erfaringene dine fra det du har finnet ut der, da?
Ja, nei, det jo... Jeg forteller jo om da hva vi har hatt god erfaring med, og innimellom så vi så heldige at vi kjenner til hvilke ski som bra på serienummer og sånne ting, og det... Det jo liksom prøve å finne ut hva det kunden har tenkt å holde på med, og hvilke behov, og så prøve å plukke ski etter det. Men når du kommer til stakerski, så om det den eller den fleksen, det nok ikke så viktig. Det nok viktigere å finne et skipar med, som man kan se ut til å ha gode allrounde egenskaper.
Jeg tenker jo sånn, også sånn, nå begynner vi å nærme oss slutten her, Karin, men må jo også komme liksom, med en tanke om at det jo veldig mange som selger stakerski, mange som selger ski i det hele tatt selvfølgelig, men det jo en fordel også å kjøpe ski i forretninger som ikke bare vet hva de driver med og har bra med par å velge mellom og kan plukke det, men det også det å kanskje kjøpe et sted som faktisk kan hjelpe deg med en god slip også når det begynner å nærme seg løpet, at man kan komme inn og få den riktige slipen. Øystein slipte jo skia sine rett for Birken, og jeg har jo også vært innom Foss flere ganger i forhold til Birken for en del år siden nå, riktig nok, men og fått en, kall det riktig slip ut fra dere som har vært og testet på fjellet da. Det det ikke alle butikker som kan tilby, men det jo nisjeforretninger sånn som Foss for eksempel da, som kan tilby. For å arrestere meg hvis jeg sier feil, Henrik.
Det var bra reklame da, Christian.
Ja, altså, det veldig bra at du sier det, Henrik, så ikke, for at vi får litt pepper hvis vi reklamerer for folk. Jeg vet ikke om Christian har noen bindinger til det, men det bra. Jeg helt enig i hvert fall, Christian. Og, jeg jo der at jeg ikke så immer opptatt av akkurat hvor du kjøper skia dine, men jeg veldig opptatt av at du kjøper ski av folk som kan ski. Og det gjelder egentlig alt da, som du skal kjøpe, som koster opp mot 10 000 spenn. Kjøp det av noen som kan det, vær så snill. For hvis ikke, så kan det hende at du kjøper feil ski for deg i forhold til hva du har tenkt å bruke det til. Og det ikke noen som har lyst til å selge deg dårlig ski med vilje. Men hvis ikke de vet at de selger deg dårlig ski med vilje, så er det jo like langt. Og veldig ofte så finnes det mest kompetanse i de der nisjebutikkene, fordi at de med kompetanse søker seg dit. Og fordi det jo derfor det enkle butikker som bedre enn andre. Skiene de samme. Mm. Men det jo litt sånn... Det ikke det som står opp på skia som avgjør om skia god eller ikke. Mm. Det hva slags ski det og hvordan du skal bruke den. Ja. Så, og det gjelder alle typer ski, og det gjelder også kanskje... jeg tenker at jo dårligere man i utgangspunktet, så viktig det å ha riktig ski. Det altså så mange som går på feil ski og som tenker, jeg ræva, så ser jeg på skiene og tenker, nei, men hva det du går med, kjære deg, det der jo, jeg hadde, og jeg kan si det, jeg hadde selv en søster som stod telemarket helt år før kjæresten sa, du står med slalomsko. Beklager, Ingevild, jeg måtte bare si det når jeg kom inn på utstyret. Så det mange som dessverre får litt feil rettledning, da, og det veldig synd, for det går ut over gleden. Og alle som ikke tror meg, prøv å ta dere en tur i telemarksbakken eller telemarksbindingene med slaleskoene deres. Det bob, bob og bøye de skoene.
Jeg har jo også en, den ikke like god, men jeg har jo en historie fra da jeg jobbet i sportsbransjen selv og solgte. Vi solgte felleski, vi solgte aldri racingski i den butikken jeg jobbet, men vi solgte felleski, og det her var jo helt i starten da felleski liksom tok av, og da hadde vi jo, Rossignol hadde jo da en ski som var veldig tidlig ute og var ganske bra, Erskine, Og da husker jeg, jeg solgte et par til en kompis, litt sånn perifær kompis, og han var kjempefornøyd, fikk en bra pris og skrute å gå, og så fikk han ikke feste, og så hadde han gått 2-3 turer, og så tørte han liksom ikke å si ifra, for han trodde at han gikk dårlig på ski, og så sendte han en melding, du, skal de smøres til fellesskien? Så, nei, nei, det skal ikke være nødvendig det, altså, ja, for jeg har sett at det finnes noen sånne produkter fra Swix som du kan kline på, da, og så, ja, det sånn impregnering, det mest hvis det skitten snø og sånn, da. Ja, 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 nei, for jeg får ikke feste, altså, og så spurte jeg, liksom, ja, kan du dytte bindingen lenger frem, da, det kanskje det hjelper, da, han prøvde det, han gått opp fra Skansebakken, da, i Sørkedalen, da, ikke fått feste. Og så så jeg på skien, og da ble jo dem levert med en sånn der plastfilm som lå over fellen, så han hadde jo gått med Gladpack over fellen, så han dro av det, altså det var Guds lykke han fikk av det. Så heter det strålende fornøyd.
Det liksom sånn du, ja, og det greit å være litt sånn, burde du stå liksom før påsken og skrelle appelsinen før du spiser den, eller det noe som man bør vite? Det nydelig, altså det er en nydelig avslutning på en nydelig episode. Det har vært en ære å ha deg her, Henrik. Du inspirerer meg til å begynne å søke opp disse her muscle-ups-programmene, så da antar jeg at jeg blir grusom neste år i Birken, enten det, eller at jeg får betennelse i albuen i løpet av 2 uker, fordi at jeg går fra 0 til 100. Jeg ikke blant de eldre, så jeg trenger ikke å skynde meg langsomt. Ta vare, gutter.
Ja, det var utrolig lærerikt. Jeg liker jo best å se ut som en Leif Juster, så jeg vet ikke om jeg kommer til å hoppe på det der styrkegreiene, men det ser jævlig imponerende ut i hvert fall.
Ja, det, folk får i hvert fall, hvis dere slenger dere på Henrik-programmet da, så får dere ta en liten shoutout til Henrik og gjerne oss, til oss i podden også, så ses vi på start neste år i Birken, råsterke eller med betennelse i albuen, 1 av 2. Ta vare, gutter, en ære, og så er det ikke så lenge til det kommer en ny episode, det ikke det?
Nei, plutselig.
Det nydelig.
Tusen takk. What a wonderful world.
Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.